Sura ya 53. Nehemia akamilisha yasiyowezekana. Barua mfalme alizoandikia wakuu wa majimbo ambamo Nehemia atapitia kwenda Yerusalemu zilimsaidia vikubwa mno. Hakuna adui yeyote aliyethubutu kuwasumbua watu waliokuwa na ulinzi wa mfalme wa Ajemi. Walakini, kufika kwake Yerusalemu akiwa na askari kulionyesha kuwa amekuja kwa kazi muhimu. Hivyo, mataifa waliokuwa wakiwasumbua Israeli kila mara walitehemu. Walikuwa Sanbalati, Tobia na Geshemu. Watu hawa walimwangalia Nehemia kwa jicho baya sana, wakiazimu kuvuruga kazi na kuikomesha. Nehemia akijua kuwa kuna maadui waliokuwa tayari kuipinga kazi, aliificha kwanza mpaka achunguze mipango ya watu hao, ndipo apange kazi yake. Alitumaini kuwapanga watu kazini kabla maadui hawajaamka. Nehemia akichagua watu wachache aliowafahamu, aliwaeleza kusudi lake na mipango yake. Mara moja walimuunga mkono. Katika siku ya tatu tangu afike, Nehemia aliamka usiku wa manane pamoja na watu wachache wenye kutumainiwa. Walikwenda kuona mabomoko ya Yerusalemu. Akiwa na nyumbu wake, alipita toka upande huu mpaka wa pili wa mji. Alikwenda kuchunguza magofu ya kuta na milango. Alipona, alisikitika sana. Alikumbuka fahari ya Israeli ilivyokuwa na uafifu wao ulivyo. Nehemia alimaliza uchunguzi wake kwa siri na kimya kimya. Wakuu hawakujua mahali alipokwenda na kazi aliyofanya. Wala nilikuwa sijawaambia Waisraeli na makuhani na wakuu kuwa itawapasa kufanya kazi. Baki ya usiku alitumia katika sala, maana asubuhi yake kutakuwa na kazi na kuamsha watu wenye moyo wa kufanya kazi. Nehemia alikuwa na agizo la mfalme likiwataka watu kuungana na kufanya kazi, lakini alitaka watu wajitoe kwa hiari kuliko kulazimishwa, maana moyo kwa kazi ni bora kuliko kusukumwa. Alipokusanya watu, aliwaeleza kuungana kuliko kutengana. Watu wa Nehemia hawakufahamu mambo yaliyofanywa usiku, lakini alipozungumza kuhusu hali ya mji na jinsi ilivyobomoka, walishangaa jinsi alivyofahamu sawa sawa. Jinsi Nehemia alivyoungwa mkono. Nehemia aliwaambia watu kuhusu shutuma lao kwa mataifa, jinsi dini yao ilivyodharauliwa na Mungu wao kudhihakiwa. Aliwaambia kuwa alimsii Mungu alipokuwa katika nchi za mbali ili awahurumie watu wake. Naye alimwomba mfalme ruhusa ya kuja kuwasaidia. Alimwomba Mungu amjalie mfalme ili awapatie vifaa vya kazi vinavyohitajika. Maombi yake yamejibiwa, na kwa hiyo mipango hii ni ya Mungu. Kisha Nehemia aliwauliza watu kama watachukua nafasi hiyo na kuondoka kujenga ukuta wa mji. Kwa umoja wote walisema, hebu tuondoke na kujenga. Hivyo walijitia nguvu katika kazi hii nzuri. Basi mwamko wa Nehemia pamoja na nia yake viliwaambukiza na wengine. Kila mtu alikuwa kama Nehemia, wakasaidiana kutiana nguvu. Maadui zao waliposikia kile Waisraeli wanachopanga kufanya, walicheka wakasema, mnataka kufanya nini? Je, mtaasi amri ya mfalme? Lakini Nehemia aliwajibu na kusema, Mungu wa mbinguni atatufanikisha. Kwa hiyo sisi watumishi wake tutaondoka na kujenga. Kielezo cha Nehemia cha faulo. Makuhani walikuwa wa kwanza kushika nia ya Nehemia, kwa kuwa watu hawa walikuwa na madaraka, wangeweza kuendesha kazi na kuizuia. Na sasa kuondoka kwao na kushika kazi kuliwasha moto wa kazi. Watu wengi waliamka na kuingia kazini, na majina yao yameandikwa katika kitabu cha Mungu. Lakini watu wachache kama wakuu wa watu wa Tekoa hawakushughulika na kazi ya Bwana wao. Kwa mambo ya dini katika vizazi vyote, watu wengine hujitenga wakakaa kando, na katika vitabu vya mbinguni mambo yote hayo huandikwa. Kwa ujumla, watu waliamshwa na Nehemia ambaye ni mpenda nchi yake. Watu walijipanga kijamii, kila kikundi na mwongozi wake walipewa sehemu katika ukuta ili washughulikie. Walijenga kwa nia moja, Nehemia akiwa msimamizi wao, huku akiwa macho na aina yoyote ya hali ya hatari iwezayo kutokea. Usimamizi wa Nehemia ulienea katika ukuta mzima wa urefu wa maili 3. Nehemia alikuwa akiwatia moyo watu wa goigoi na wenye wasiwasi. Pia alichunguza mienendo ya adui zake wasiache wakamvamia kwa ghafla. Nehemia hakusahau asili ya uwezo wake. Roho yake iliinuliwa juu daima katika sala. Alisema, Mungu wa mbinguni, utufanikishe. Maneno hayo yaliwachangamsha watendakazi wote. Lakini Sanbalati, Tobia na Geshemu walikusudia kuwafarakisha watu. Walibeza kazi hiyo na kusema kuwa haitafanikiwa. Sanbalati alikuwa akisema, Waibrania hawa wanyonge wafanya nini? Je, watatengeneza mambo? Je, watafukia mawe katika mabomoko na majivu? Tobia aliongeza, hawa wanajenga nini? Hata mbwea akipanda juu yake itabomoka. Wajenzi walilazimika kujihadhari daima na hila za maadui waliotaka kumuondoa Nehemia aache kazi yake. Wayahudi wa Saleti waliwaunga mkono maadui. Baadaye maneno yalienea kuwa Nehemia alikuwa akifanya hila kwa mfalme wa Ajemi, yaani anatapa kumpindua. Lakini ingawa ya haya yote, watu walikuwa wakifanya kazi kwa moyo tu. Kazi iliendelea mpaka maporomoko yote yalizibika na ukuta ukamalizika. Kujenga kwa mkono mmoja na mmoja kupigana. Maadui wa Israeli walikuwa wamekasirika sana. Hawakuthubutu kutumia nguvu ili kuwakomesha wajenzi. Kwa kuwa lilikuwa ni agizo la mfalme kufanya kazi, kwa hiyo waliogopa kumdhuru Nehemia wasije wakamchokoza mfalme aliyemruhusu. Lakini waliona kuwa ni kosa kumshtaki Nehemia, ila walipatana wote kushambulia Yerusalemu. Wakati ule ule, baadhi ya viongozi wa Wayahudi walianza kumvunja moyo Nehemia, hali wakijifanya kuwa washauri wake. Walisema, wachukuzi wa mizigo wamechoka sana na takataka ni nyingi mno, hata umetushinda kujenga. Mambo ya kukatisha tamaa yalitoka kwingine pia. Wayahudi walioishi karibu nao ambao hawakushiriki kazi ya kujenga walikusanya habari za adui zao na kuieleza kwa jinsi ya kuwavunja moyo. Lakini mizaha yao na matishio yao vilimuimarisha Nehemia na kumfanya awe mwangalifu zaidi. Alitamka na kusema, tulimwomba Mungu na kuweka walinzi wa kulinda mchana na usiku. Hivyo upande wa chini kabisa, nyuma ya ukuta penye uwazi, niliweka watu watakaolinda kufuata jamaa zao wakiwa na silaha zao. Nikawaambia wakuu na wasimamizi, msiwaogope watu hao. Kumbukeni kuwa Bwana ambaye ni mkuu wa kuogofya huwapigania ninyi na wana wenu na binti zenu na wake zenu na nyumba zenu. Sote turudi ukutani kujenga, kila mtu na kazi. Tangu siku hiyo, nusu ya watumishi wangu walikuwa wakijenga na nusu walishika silaha ili kutulinda. Wale waliokuwa wakijenga iliwapasa wajenge kwa mkono mmoja na kwa mkono mwingine washike silaha. Hivyo mzigo ulikuwa mzito sana kwao. Katika sehemu fulani fulani za ukuta waliwekwa makuhani wenye tarumbeta. Popote palipotokea hatari au dalili za hatari, ishara ilitolewa ili kuwaonya watu. Hivyo ndivyo tulivyofanya kazi ya kujenga tangu asubuhi mapema mpaka nyota zilipoangaza. Wale waliokuwa wakiishi nje ya mji wa Yerusalemu iliwapasa wapange mjini ili kufanya kazi ya ulinzi na kuwa tayari kwa kazi ya asubuhi yake. Jambo hili lingewazuia maadui kuwashambulia watenda kazi wakati wa kutoka kazini na kurudi nyumbani. Nehemia na wenzake hawakuvua nguo zao wala kuweka chini silaha zao wakati wa kulala. Mapingamizi aliyompata Nehemia wakati ule ni mfano wa mapingamizi ambayo watu wanaofanya kazi ya Mungu wanayokabiliana nayo siku hizi. Hudhihaki na kushutumiwa, na wakati mwingine adui wafanyia mambo ya ukatili sana. Baadhi ya watendakazi wa Mungu ndio hujiweka kazi kwa mashambulio makali ya mwovu. Hata wale wanaotaka kazi ya Mungu ifanikiwe huwavunja watumishi wa Mungu moyo kwa matisho ya adui. Lakini watu kama Nehemia hawataogopa matisho yoyote na mashutumu ya adui zao, bali hujikabidhi kwa yeye ambaye wanamtumikia. Katika matatizo yoyote, watu wa Mungu watasimama imara na kusema, Mungu akiwa upande wetu, nani atakuwa juu yetu? Warumi sura ya 8 mstari wa 31. Walakini hata hila za shetani ziwepo, Mungu atazibatilisha. yeye anafanya kazi na hakuna mtu atakayempinga, kazi yake itafaulu.